Dobar dan vam želimo poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz praškog studija od Mahira Elšanija, Dženane Karabegović i Biljane Jovićević. Ponedjeljak 19. jul među ostalim obilježavaju sljedeće vijesti. Josipović izjavio da će političkim angažmanom nastaviti da doprinosi pomirenju u regionu. Bosna i Hercegovina će ostati jedinstvena bez obzira što Josipović i Tadić misle, izjavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Premijer Kosova počinje posjet u Sjedinjenim Državama. Marko Boškić osuđen na 10 godina zatvora zbog učešća u ubistvu više stotina muškaraca u Srebrenici jula 95. godine. Hillary Clinton u Pakistanu objavila novi paket pomoći vrijedan više od 500 miliona dolara. U samoubilačkom napadu u Iraku poginula 4, povrijeđeno 5 civila. Najmanje 57 ljudi poginulo, više od 100 povrijeđeno u sudaru dva putnička voza na istoku Indije. A u emisiji koja je pred vama analizirat ćemo posjetu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srbiji. Čućemo kako se tumači u Beogradu i kakve su reakcije u Zagrebu. A nakon što u Bosni i Hercegovini nije primijenjena presuda suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, manjine traže obustavu priprema za opšte izbore i najavljuju novo obraćanje sudu za ljudska prava. Najprije pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je danas u razgovoru sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Srbije da će svojim političkim angažmanom nastaviti da doprinosi pomirenju u regionu. Josipović je rekao da je njegov stav o pomirenju u regionu nepromijenjen, kao i da je predsjedniku Srbije Borisu Tadiću našao partnera sa kojim ima iste ciljeve kada je riječ o stradanju, pomirenju i žrtvama.
Veliki sam optimist u pogledu razvoja u budućih odnosa, bez obzira što svi znamo da ima teških problema koje moramo riješiti.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, a u ovim trenucima bi se u Beogradu hrvatski i srbijanski predsjednik trebali prošetati centrom grada. Na telefonskoj vezi je Radovan Borović koji je na licu mjesta. Radovane, kakva je atmosfera u centru grada?
Pa evo, koji minut pre nego će se predsjednik Tadić i Josipović prošetati Knez Mihajlovom ulicom, ništa posebno, rekao bih, osim u bašti Filozofskog fakulteta, nekoliko stotina studenata i nekoliko stotina šetača u centralnoj Beogradskoj ulici, ali primetan broj obezveđenja. Uobičajena popodnevna šetnja Beograđanima će verovatno biti iznenađenje kada za koji minut ugledaju ili pročaskaju sa dvojicom predsjednika. Primetan broj novinara i snimatelja zabeležiće ovaj, rekao bih, ležerni završetak dvodnevne posjete hrvatskog predsjednika i njegovog domaćina, predsjednika Srbije. Kako će Josipović i Tadić imati i kakav će, odnosno susret imati sa Beograđanima, vidjet ćemo verovatno za koji minut, jer kako mogu primetiti među pripadnicima obezbeđenja, priprema se dolazak dvojice predsjednika, ali naravno mi ćemo to sve čuti u našim narednim informativnim emisijama.
Radovane, hvala na javljanju, bio je naš beogradski dopisnik Radovan Borović. Bosna i Hercegovina će ostati jedinstvena bez obzira šta Ivo Josipović i Boris Tadić misle, izjavio je danas Feni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, komentarišući jučerašnji sastanak u Beogradu predsjednika Hrvatske i Srbije. Josipović i Tadić su jučer između ostalo kazali da su Hrvatska i Srbija kao potpisnice Dejtonskog sporazuma jednoglasne u stavu da BiH treba da ostane jedinstvena država u kojoj se tri naroda moraju dogovoriti o ustavnim načelima. Predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor, komentarišući Tadićevu najavu mogućeg dolaska u Vukovar, izjavila je danas da je predsjednik Srbije Boris Tadić dobrodošao u Vukovar, te da Hrvatska očekuje i hapšenje optuženih za ratne zločine Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Premijer Kosova Hašim Tači počinje danas posjetu SAD-u tokom koje će se sastati sa dužnosnicima Bijele kuće i State Departmenta. Tači će tokom ove sedmice razgovarati sa potpredsjednikom SAD-a Josephom Bidenom i visokim predstavnicima State Departmenta i Kongresa. Marko Boškić, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, osuđen je danas na 10 godina zatvora zbog učešća u ubistvu više stotina muškaraca u Srebrenici u julu 95. Boškić je potpisao sporazum o priznanju krivice sa tužiocem posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva BiH. Sporazumom Boškić je priznao da je učestvovao u zločinima protiv čovječnosti. Više desetina radnika iz Bosne i Hercegovine koji su radili u Sloveniji zajedno sa aktivistima pokreta Dosta i slovenske nevladine organizacije Nevidljivi radnici svijeta okupili su se danas u Sarajevu na protestima kako bi tražili da im se omogući povratak u Sloveniju da bi naplatili potraživanja koja su im ostali dužni njihovi slovenski poslodavci.
Epilog cjelodnevnog protesta radnika iz Bosne i Hercegovine koji su radili u Sloveniji jeste da će njihovi problemi biti riješeni u naredna dva mjeseca. Esed Kapić iz Cazina, koji je kao građevinski tehničar radio 4 godine u Sloveniji, kaže kako su im predstavnici ambasade Slovenije u Sarajevu obećali da će ispuniti njihova 3 zahtjeva.
Isplata novca, to moraju dogovoriti između ministarstva BiH i slovenskog ministarstva, zato što u tom pogledu dijeli odgovornost za neisplaćene plate. Drugo, znači moraju pregledati naše dosje i riješiti nam radne dozvole da bi mogu konkurs na radu u Sloveniji. I pod broj 3, znači dogovor što brže procedure usvajanje novog zakona o migrantskim radnicima u Republici Sloveniji.
Većina radnika porijeklom je iz Cazinske krajine i u najvećem broju radili su za građevinsku firmu Prenova. Osim na slovenske poslodavce i vlasti, velike primjedbe iznesene su i na račun bosansko-hercegovačke vlasti, koje radnici optužuju kako nisu učinili ništa da ih zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Svjetska fudbalska federacija saopštila je danas da žali što je Savez Bosne i Hercegovine odbio da reformiše svoje predsjedništvo, ali da neće odmah odlučivati o kazni. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine odbio je u petak da modernizuje svoje tročano predsjedništvo koje je izabrano po etničkom ključu. Jedna od mogućih kazni je suspenzija reprezentacije klubova i svih međunarodnih takmičenja.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton nalazi se u dvodnevnoj posjeti Pakistanu, gdje je objavila novi paket pomoći vrijedan više od 500 miliona dolara za nekoliko projekata. Projekti predstavljaju pokušaj Washingtona da ubijedi Pakistance da nije samo usredsređena podršku Islamabadu u borbi protiv Talibana i ekstremista Al-Kaide, već i na poboljšanje životnih uslova običnih građana.
Saopćavajući američki plan o ulaganju više od 500 milijuna dolara u razne projekte, Clinton je naglasila da se radi o dugoročnim ulaganjima u budućnost Pakistana. Jedan od naših ciljeva kada smo pokrenuli ovaj dijalog bio je i jačanje postojećeg partnerstva u ključnim oblastima, posebno u području sigurnosti, a sada to proširujemo na nova područja. Trenutno urgentno pitanje je voda. Proširivanje američke pomoći, državna tajnica je ovako objasnila.
We know that there is a perception.
Znamo da postoji percepcija kod većine Pakistanaca da posvećenost Amerike njima počinje i završava pitanjem sigurnosti, ali u stvari naše partnerstvo s Pakistanom daleko nadvladava sigurnost. To je ekonomski, politički, obrazovni, kulturni, povijesni dijalog i ukorijenjene porodične veze. A to što pogrešna slika postoji tako dugo, govori nam da nismo uradili dobar posao na povezivanju našeg partnerstva sa konkretnim poboljšanjem uvjeta života za Pakistance. Sa ovim dijalogom snažno pokušavamo promijeniti tu lošu percepciju. Islamabad posebno želi sa Washingtonom postići sporazum oko korištenja nuklearne energije u civilne svrhe, kakav Sjedinjene Američke Države imaju sa Indijom, ali i da dobiju pomoć u vojnoj opremi.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad kritikovao je danas rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a od 9. juna kojom se uvode nove sankcije prema Iranu zbog njegovog nuklearnog programa. On je istakao da sankcije UN-a i SAD-a neće pokolebati Iran da nastavi svoj nuklearni program, ali i da je Iran spreman na pregovore. U samoubilačkom napadu automobilom bombom na konvoj radnika britanske kompanije na sjeveru Iraka poginula su 4, a povrijeđeno 5 iračkih civila. Neimenovani zvaničnik iračke vojske je rekao da su vozila koja su napadnuta pripadala britanskoj građevinskoj firmi, ali njen naziv još nije poznat. 7 lica je poginulo, a 26 ranjeno od eksplozije zalutale granate koja je pogodila školu u somalijskoj prijestolnici Mogadišu tokom sukoba između pobunjenika i vladinih snaga. Islamistička pobunjenička grupa Šeba pokušava da svrgne vladu i uspostavi šerijatski zakon. Nepoznati napadači ubili su rano jutros novinara Sokratisa Gujolasa ispred njegove kuće nedaleko od Atine, nakon čega su pobjegli. Policija za sad nema pouzdane informacije o motivima ovog zločina, ali ne isključuje ni mogućnost terorizma ili mafijaškog obračuna. Najmanje 57 lica je poginulo, a više od 100 povrijeđeno u sudaru 2 putnička voza koji se dogodio u stanici na istoku Indije. Izjavili su danas zvaničnici koji strahuju da bi broj žrtava mogao biti i veći, jer je više putnika još zarobljeno u olupinama. Zvaničnici navode da postoji mala mogućnost da je uzrok nesreće povezan sa terorizmom. Još jednom podsjećanje na neke od vijesti dana. Josipović izjavio da će svojim političkim angažmanom nastaviti da doprinosi pomirenju u regionu. Bosna i Hercegovina će ostati jedinstvena bez obzira šta Josipović i Tadić misle, izjavio član predsjedništva BiH Željko Komšić. Marko Boškić osuđen na 10 godina zatvora zbog učešća u ubistvu više stotina muškaraca u Srebrenici u julu 95. Premijer Kosova počinje danas posjet u SAD-u. Hillary Clinton u Pakistanu objavila novi paket pomoći vrijedan više od 500 miliona dolara. U samoubilačkom napadu na sjeveru Iraka poginulo 4, povrijeđeno 5 civila. Najmanje 57 lica poginulo, a više od 100 povrijeđeno u sudaru dva putnička voza na istoku Indije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dženanu i kratak pregled vijesti čućete i za 15 minuta, a nastavljamo našim temama dana. Iako pod bremenom duge liste neriješenih problema i otvorenih spornih pitanja, poput hrvatskog priznanja Kosova i međusobnih tužbi pred Međunarodnim sudom pravde, posjeta hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Beogradu protiče uz puno simbolike. To se tumači i kao početak nove politike u regionu, ali i spremnosti Beograda na drugačiji odnos prema susjedima. Gost iz Zagreba otići će iz Beograda kao, citiram, optimista u pogledu razvoja budućih odnosa, prenosi iz Beograda naša Ljudmila Cvetković.
I pored lošeg početka pre samo nekoliko mjeseci izostankom Borisa Tadića na inauguraciji Ive Josipovića u Zagrebu, dvojica predsjednika danas se, kako sami tvrde, fantastično razumeju i koračaju istim putem u rješavanju otvorenih pitanja, tako da Josipović nema dilemu oko budućih odnosa.
Su razgovori bili zaista u punom razumijevanju, da smo mnogo konkretnih stvari načeli, da i naše vlade vrlo dobro surađuju i veliki sam optimist u pogledu razvoja budućih odnosa, bez obzira što svi znamo da ima teških problema koje moramo riješiti.
Prvi dolazak Josipovića u Beograd praćen je mnogim simboličnim momentima. On je prvi regionalni lider koji se sastao sa predstavnicima nevladinog sektora. Kažu i da je prvi hrvatski predsjednik koji je prošao Knez Mihajlovom ulicom, centralnim jezgrom Beograda, a hrvatska i srpska zastava se vijore zajedno na beogradskim ulicama. Otud ni za Beograđane ni iznenađenje kojim je od stranih zvaničnika u gostima.
Predsjednik Hrvatske. Čini mi se da je malo izveštačeno, ali on ide ka bolje.
Predsjednik Zagreba.
Hrvatski predsjednik, ne bi znao.
Ja sam dio policije, ali ne bi znao.
A da li mislite da ova poseta znači prevazilaženje onih nesporazuma između Srbije?
Pa trebalo bi da znači.
Ne.
Dugo je to unazad. Ne može to jednom posetom da se izgleda.
Ja ne znam da li znači konačno, ali je početak.
Da poseta nema samo simbolički značaj svedoči i to što su nerešena pitanja pokrenuta sa mrtve tačke. Povratak izbjeglica u Hrvatsku, određivanje državne granice, nestale osobe, prava manjina, povraćaj kulturnog blaga.
Utvrđen je datum predaje nama važnih dokumenata vezanih za logore ovdje i za Vukovarsku bolnicu. Hrvatska ima projekt povratka i stambenog zbrinjavanja. On je, pa ja bih rekao, uglavnom iz nekih ekonomskih razloga bio nešto usporen. Mislim da će se sada stvari dosta ubrzati.
God se u Zagreb neće vratiti samo s optimizmom, dobrim prijemom i Tadićevim obećanjem da će doći u Vukovar. Domaćin mu je predao ikonu iz dalja, deo hrvatskog kulturnog blaga koji je Hrvatska potraživala od Srbije. Za civilni sektor je posebno zadovoljstvo što se konačno visoka politika našla na pozicijama civilnog društva pre rata. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić apelovala je na hrvatskog predsjednika i političara u regionu da podrže procese suočavanja sa prošlošću zarad bolje budućnosti.
Računamo da se dogodi politički proces u kojem će biti dijalog o toj prošlosti, početka obeležavanja stratišta, zatvora, logora, da žrtve u Vukovaru mogu da vide, da dožive to simboličko izvinjenje time što će predsjednik Srbije da ode da posjeti ovaj Vukovar.
Od prvog susreta Tadića i Josipovića njihove razgovore prati naglašeno prijateljska atmosfera. Zajednička niti jednog i drugog predsjednika od koje ne odstupaju su za Tanju Miščević sa Fakulteta političkih nauka Evropske integracije. Međutim, dok se kod uzajamnih tužbi za genocid zalažu za vansudsko poravnanje, Kosovo i dalje može biti kamen spoticanja. Ipak profesorka Tanja Miščević kaže da je stavljeno po strani ono oko čega nema saglasja, a da se rešava ono što je moguće.
Kroz rješavanje onih pitanja koja vam nisu sporna ili koja jesu
sporna, ali oko kojih se možete dogovoriti, vi zapravo stičete kredibilitet dobrih partnera za razgovor. Kroz takav kredibilitet onda vam je lakše, jednostavnije da i ova teška, sporna, nerešena pitanja možete da dovedete do kraja.
Ivo Josipović se pojavio kao neka vrsta pomiritelja i neko ko je nešto prihvatljiviji i za političare i za građane u Srbiji, ocenjuje pisac Vladimir Arsenijević, koga sa Hrvatskom povezuju brojne veze u izdavaštvu.
Ono što meni iznenadilo, danas sam se prošetao ulicom Kralja Milana i prosto mi je oko privukla neobična okolnost da na Simonim banderama onako vise zastave, dakle, Srbije i Hrvatske, što je, mislim, nešto što nismo imali prilike da vidimo nikad. I već to po sebi po me ovako deluje donekle ozdravljujuće. Ja sam gledao lica ljudi i vrlo interesantno da niko nešto ne obraća neku posebnu pažnju na tu stvar. E sad, ti odnosi između Srbije i Hrvatske naravno su jako kompleksni, jako duboko zakomplikovani i mislim da nažalost samo jednim delom zapravo, naravno jednim važnim delom, ali ipak samo jednim delom zavise od tih konkretnih poteza naših političara.
Dvodnevna poseta hrvatskog predsjednika je udar na vest u domaćim medijima. Prati i veliko interesovanje kolega iz Hrvatske, ali i svetskih medija. Jedno od brojnih pitanja hrvatskih novinara bilo je i koliko je bila ozbiljna nezgoda u Subotici kada se sapleo.
Predsjedniče, kako ruku?
Koja ćete?
Dakle, sve u redu.
Dakle, sve u redu. Dakle, nije nikakav posebni događaj. Bio malo sam jednu stepenicu. Promašao, pomagao sam jednoj starijoj dami da ne padne, pa sam sam malo se posliznal. Vidjeli ste, odmah sam skočio, onako mačka, što bi rekli. Već bi meni imali snimku, ja sam siguran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prva posjeta hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srbiji pozitivno je ocijenjena i u hrvatskoj javnosti. Premijerka Jadranka Kosor pozdravila je i najavu predsjednika Srbije Tadića da će doći u Vukovar. Analitičari su kao hvale vrijednu naveli činjenicu da oko dva politički najosjetljivija otvorena pitanja, tužbi pred Međunarodnim sudom pravde i hrvatsko priznanje Kosova, nije bilo javne polemike. Reakcije iz Zagreba priredio naš reporter Enis Zebić.
Srpski predsjednik Boris Tadić dobrodošao je u Vukovar i njegov dolazak svakako bi bio dobar potez. Ocijenila je hrvatska premijerka Jadranka Kosor Tadićevu jučerašnju najavu, a u kontekstu suradnje Srbije sa Hagom dodala je:
Mi u Hrvatskoj itekako očekujemo da konačno i Mladić, ali i Hadžić budu uhićeni i da stanu pred lice pravde. To je iznimno važno iz mnogo aspekata, ali prije svega sa aspekta razmišljanja života i budućnosti mnogih žrtava.
Ona je kazala kako predsjednik Josipović ima punu podršku hrvatske vlade u podržavanju naših susjeda na njihovom europskom putu, a kada Hrvatska sljedeće godine potpiše pristupni ugovor sa Europskom unijom, kazala je, hrvatska potpora susjedima na njihovom integracijskom putu bit će još snažnija. Analitičari su u prvim reakcijama složni u pozitivnoj ocjeni Josipovićevog puta u Beograd. Ovo je dobar i uspješan posjet, ocijenio je Josipovićev posjet za naš radio politički analitičar i dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova u 90-ima Mate Granić.
Jer postoje stvari koje dugo vremena nisu rješavane bile, a potrebno ih je riješiti, kao što je to pitanje, recimo, određivanja granične crte. A sad je dogovoreno ili da to komisije učinju ili da će to međunarodno arbitražno riješiti, što je svakako pravi put. Drugo, taj takozvani humanitarni kompleks koji uključuje traženje nestalih i povratak izbjeglica, mislim da je isto tako iskorak, dakle, načinjen.
Postoje stvari koje nije lako riješiti, a dobro je da oko njih nije bilo nikakvih javnih polemika, kaže Granić.
A to je pitanje Kosova i pitanje tužbe za genocid Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Ta pitanja se nisu rješavala, ja bih rekao, javno, niti ih je moguće. Predsjednik Josipović je korektno rekao hrvatski stav, a to je da treba uzroke te tužbe riješiti. Ukratko, ono što se je do sada događalo, to je bio uspješan posjet.
Smiren ton oko tužbi komentirao i politički analitičar i profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Branko Caratan, koji također visoko vrednuje važnost Josipovićevog puta.
Ja mislim da su oba dva predsjednika, posebno hrvatski, svjesni koji su dometi tih tužbi. Predsjednik Josipović je pravnik i sudjelovao je u pripremanju te tužbe i znaju da je u svakom slučaju bolje ako se spor rješava bez posredovanja suda. Dakle, to je nešto što može zadovoljiti racionalne ljude sa oba dve strane.
On je podsjetio da je hrvatska tužba protiv Srbije za genocid usmjerena na nekoliko tema.
Neke se od tih tema rješavaju i nema razloga da se ne kaže ono što je predsjednik Josipović rekao, da u tom slučaju ako se ciljevi postignu bez tužbe da se može od tužbe odustati. Tužba sa srpske strane je vjerojatno bila samo pokušaj da se parira hrvatskoj tužbi. Prema tome isto tako nema razloga da se od toga ne odustane i vjerojatno je predsjednik Tadić sretan da se može izići iz jedne slijepe ulice koju predstavlja srpska tužba.
Predsjednik Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ivan Pšenica pozdravlja u izjavi za naš radio najavu srpskih vlasti da će predati dokumentaciju o Vukovarskoj bolnici i o logorima PGC Stajićevo, ali nije želio špekulirati je li ovo početak pune normalizacije odnosa dviju država, jer osim pitanja zatočenih i nestalih ima još mnogo otvorenih pitanja koja valja riješiti, kaže Pšenica.
To je pitanje odgovornosti vojnog i političkog vrha u Srbiji 1991. godine. Gdje su kreatori rata koji se dogodio? Znamo da je ta neka zajednička vojska u to vrijeme bila ona koja je sprovela sve zamisli te politike. Mi govorimo Milošević je kriv, Milošević je umro, kriva se nema, nije to točno. Za mene je puno važnije da politika koja je vođena 1991. godine bude osuđena.
A važan uvjet za normalizaciju bila bi i naknada štete, ne toliko državi koliko pojedincima koji su izgubili imovinu ili najmilije, zaključuje Pšenica. Josipovićev boravak u Srbiji primjereno je popraćen u hrvatskim medijima. Primjerice, Večernji list u naslov izvlači reakciju hrvatske premijerke na Tadićevu najavu dolaska u Vukovar i njezin citat kako je srbijanski predsjednik dobrodošao, ali da Hrvatska očekuje da Mladić i Hadžić budu uhićeni. Hrvatska televizija na svom portalu o Josipovićevoj posjeti izvještava pod naslovom Mir i razumijevanje ne dolaze lako, što je inače Josipovićev citat, a Jutarnji list u naslov izvlači bliski susret dvojice predsjednika u Subotici, naime Josipović u Subotici pao sa stepenica, ruku mu pružio Tadić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Predstavnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini uputili su apelaciju Ustavnom sudu u kojoj zahtijevaju da se potpuno obustavi priprema predstojećih opštih izbora dok ne bude sprovedena presuda Suda za ljudska prava iz Strasbura u slučaju Sejdić-Finci. Tom odlukom se nalaže da se nacionalnim manjinama omogući pravo da budu birani na najviše funkcije u državi. Pošto su se domaće vlasti oglušile na ovu presudu, predstavnici nacionalnih manjina između ostalog najavljuju novu tužbu i mogućnost blokade predstojećih oktobarskih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Sa detaljima se javlja Milorad Milojević.
Predstavnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini ne žele da se pomire sa činjenicom da se vrše pripreme opštih izbora u oktobru ove godine, a da nije provedena odluka Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. Tom odlukom iz kraja prošle godine nalaže se Bosni i Hercegovini da omogući pripadnicima nacionalnih manjina da budu birani na najviše funkcije u državi. Predsjedavajući Saveza nacionalnih manjina BiH Nedžad Fejzić potvrdio je da je do sada četvoro Roma predalo apelaciju Ustavnom sudu BiH, te da se u narednim danima očekuje apelacije predstavnika i drugih nacionalnih manjina koje nisu zadovoljne time što im nije omogućeno da se kandiduju na visoke pozicije poput državnog člana predsjedništva ili delegata u Domu naroda parlamenta BiH.
To je jedna mogućnost da Ustavni sud privremeno obustavi dok se ne ispoštuje odluka Europskog suda za ljudska prava. Druga opcija je da nas jednostavno odbije ili da koliko dođe da se jednostavno dobijemo negativan odgovor. Onda će nacionalne manjine, Romi i druge nacionalne, da se ne razgovaraju sa drugim nacionalnim manjinama, da se podnese ponovo tužba protiv Bosne i Hercegovine Europskom sudu za ljudska prava.
Dervo Sejdić, u čiju korist je presudio sud za ljudska prava u Strasburu i dao nalog vlastima u BiH da se nacionalnim manjinama obezbijedi pravo kandidovanja, jedan je od onih koji su pokrenuli apelaciju pred Ustavnim sudom da se zaustavi izborni proces. Na taj korak se, kaže, odlučio jer je iz izborne komisije dobio odgovor da ne može da se kandiduje i pored presude iz Strasbura. Sejdić navodi da ne očekuje pozitivnu odluku Ustavnog suda, ali će zbog toga, kako kaže, u novoj apelaciji sudu u Strasburu zatražiti kažnjavanje političara u BiH za kršenje ljudskih prava.
Da zahtijevam sankcije, predložim sankcije sudu za ljudska prava u Strasburu, sankcije protiv lidera političkih partija koje kreiraju vlast u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica time što bi sankcionisala Bosnu i Hercegovinu i eventualno suspendovala sporazum o saradnji i pridruživanju, ne kažnjava političara. niti bi trebao da bude cilj Evropske zajednice. Moj cilj je znači sankcionisati odgovorne za neprovedbu ili neusklađivanje Ustava izbornog zakona sa Konvencijom o ljudskim pravima.
Osim apelacija, pojedini predstavnici nacionalnih manjina predlagali su i da se u znak protesta zbog neprovođenja odluke Suda za ljudska prava pozovu nacionalne manjine na bojkot predstojećih izbora. Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havreljuk kaže da se od toga odustalo jer bi dodatno usložnilo situaciju. Havreljuk ističe da su nacionalne manjine pokušali da daju puni doprinos u pripremama izmjena Ustava i izbornog zakona.
Ali da su vlasti bosansko-hercegovačke vlasti jednostavno sve to ignorisali, jednostavno po nama nije bilo dobre volje, odnosno sluha da se to pitanje riješi.
U Centralnoj izbornoj komisiji Bosni i Hercegovine nemaju komentar na podnesene apelacije. Navode da su oni samo izvršno tijelo koje provodi postojeće zakone. Portparol izborne komisije Maksida Pirić.
Da bismo mi razli drugačije, potrebno je da se promijeni izborni zakon, a pogotovo oblast o kojoj govorite je također utvrđena i Ustav. Znači Ustav Bosne i Hercegovine, izborni zakon i Centralna izborna komisija će naravno primjenjivati nova rješenja u skladu sa zakonom i Ustavom.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, Miloš Olaja, mišljenja je da apelacija Ustavnom sudu neće imati odjeka na rješavanje pitanja biračkog prava nacionalnih manjina prije izbora. Poslije izbora se mogu očekivati konkretniji razgovori, jer bez definisanog pitanja manjina nema ni zaokruženog zakonskog okvira u Bosni i Hercegovini, kaže Šolaja.
Nažalost, to nije urađeno. U Daytonskom sporazumu neko je zaboravio da navede nacionalne manjine, tako da je kod nas jako komplikovan sistem i komplikovano se došlo do toga da se njihov položaj riješi.
Osim loše poruke zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci i mogućim sankcijama iz Europske unije zbog toga, građani bi mogli da budu kažnjeni i financijski. Predstavnici nacionalnih manjina najavljuju pokretanje ovaj put nekoliko stotina tužbi Sudu za ljudska prava u Strasburu kako bi ostvarili svoje biračko pravo. Šta to stvarno znači? Dovoljno je reći da je samo slučaj Sejdić-Finci koštao Bosnu i Hercegovinu 40.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I na ovom mjestu slušaocima koji ostaju sa nama i u narednih pola sata ili će nas pratiti na webu preporučujemo na što se sve ljudi odluče kada ih muka natjera. Jedan Kragujevčanin prodaje bubreg za 40.000 eura.
Kragujevčanin koji se odlučio na prodaju bubrega zarad vraćanja kredita od 5.000 evra tvrdi da je ostao bez posla, prihoda i nade, zbog čega se i odlučio da na oglasnoj tabli u kliničkom centru okači oglas sa svojom krajnje neuobičajenom ponudom.
Zato što nemam posao, neću da brljam po kontejnerima, ne da kradem, znači nisam kriminalan čovjek, dođem do para, da živim lepo i da pomognem još nekom.
Iako je tokom prošle i ove godine u svetu zabeleženo desetak sličnih ponuda, u Kragujevcu do sada nije bilo slučajeva trgovine vitalnim organima, pa je oglas za prodaju bubrega alarmirao ustanove koje se brinu o socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva. Vanja Đorđević, portparolka kliničkog centra, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ponuda za prodaju bubrega odmah skinuta sa njihove oglasne table. Prema njenim navodima, transplantacije sličnog tipa su izvodljive samo uz puno poštovanje etičkog kodeksa i one se ne naplaćuju. Pravnici kažu da je prodaja organa krivično delo, ali prodavac uprkos tome ne odustaje od svoje namjere.
Ja znam da ne smije organi da se prodaju, ali ne prodajem ništa tuđe, nisam uzeo, nisam ukrao, ispašavam još nešto.
O tome u dokumentima, sada uobičajeni termin za još jedan pregled najvažnijih vijesti, u studiju je Dženana Karabegović. Josipović izjavio da će svojim političkim angažmanom nastaviti da doprinosi pomirenju u regionu. Marko Boškić osuđen na 10 godina zatvora zbog učešća u ubistvu više stotina muškaraca u Srebrenici u julu 95. Hillary Clinton stigla u Kabul uoči međunarodne konferencije o budućnosti Afganistana. U samoubilačkom napadu na sjeveru Iraka poginulo 4, povrijeđeno 5 civila. Najmanje 57 lica poginulo, a više od 100 povrijeđeno u sudaru dva putnička voza na istoku Indije. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Za slušalce koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede dokumenti dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima u narednih 30 minuta možete poslušati. Istraživanje Crnogorske monitoring organizacije CEDEM pokazalo je da je i dalje većina građana protiv priključenja Crne Gore NATO-u. Kao jedan od razloga, metodolog Miloš Bešić navodi.
Veliki broj građana smatra da bi najviše koristi od NATO imala vlast i vladajuće strukture. Ne građani, ne država, nego vlast i vladajuća struktura. Drugim rečima, NATO integracije se želaju prvenstveno kao projekat vlasti.
U iščekivanju mišljenja Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova, mnoge zemlje su pred tim sudom tvrdile da međunarodno pravo nema šta da kaže o načinu nastanka države. James Kerr Lindsay, profesor međunarodnog prava sa London School of Economics, kaže da bi takva odluka suda bila opasan presedan i da bi to, pored ostalog, značilo.
Može li bilo koja teritorija, ako to i kada to poželi, da proglasi nezavisnost, onda samo treba da pribavi priznanja od strane drugih zemalja. To bi, po mom mišljenju, uspostavilo veoma opasan presedan.
Pobjednik na izborima u Partešu na Kosovu, Nenad Cvetković, zahvalio se na podršci zvaničnog Beograda, koju u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vladi Srbije poriču, a Cvetković kaže.
Kao i u prvom krugu, tako i u drugom krugu, juče direktno učestvo od Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Dragan Petković je bio na terenu, razvozio isto ljude kao u prvom krugu, išao od kuće do kuće, ali velika izrazno se zahvaljujući tome što narod ljudi ostvaro svoje ruke i dao nama poverenje.
Mladi iz Španije, Njemačke, Italije, Francuske, Srbije, Hrvatske, Alžira i Bosne i Hercegovine učestvuju u radu omladinskog kampa koji se u Potočarima organizuje peti put.
Na jedan, da kažemo, neuobičajen način, tako što ću pomoći da eto sa druge strane Drine pomognemo razvoju ove opštine koja je, jel te, stradala dosta tokom rata.
Odluka o sankcijama za Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je odložena za oktobar. Ipak u Fudbalskom savezu ne očekuju da će izbjeći kaznu.
Suspenzija ili isključenje, to su dvije mogućnosti. Mislim da je realnije u ovom slučaju da to bude suspenzija. Suspenzija se odnosi na sve, dakle i na reprezentativne selekcije i na klubove.
Kragujevčanin koji je dao oglas da prodaje bubreg za 40.000 eura, svoj čin ovako obrazlaže.
Zato što nemam posao, neću da brljam po kontejnerima, ne da kradem, znači nisam kriminalan čovjek, dođem do para i da živim i da pomognem još nekom.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U fokusu Crnoj Gori je najnovije istraživanje javnog mijenja koje je pokazalo da nema velikih pomjeranja u mišljenju građana o priključenju NATO u odnosu na prethodne godine. Naime, prema posljednjem istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava, NATO integracije podržava 32% ispitanika. Oko 40% se protivi priključenju Crne Gore toj vojnoj asocijaciji, a neopredijeljenih je blizu 30%. Građani dominantno smatraju da će od NATO integracija najveću korist imati vlasti vladajuće strukture. Tim smo se povodom zapitali kako činjenicu da se uprkos vladinoj kampanji i novcu uloženoj u afirmaciji NATO integracija rezultati veoma skromni doživljava u dvijema nevladinim organizacijama koje se bave upravo NATO integracionim procesom. Iz Podgorice naš novinar Srđan Janković.
Prema riječima glavnog metodologa profesora Miloša Bešića, ovi podaci se veoma malo razlikuju u odnosu na istraživanja prethodnih godina, ali ipak idu ka nešto većoj podršci građana priključenju Crne Gore NATO savezu.
Onako kako sada stoji stvar, još uvijek imamo dakle veći broj protivnika nego pristalica NATO integracije. Ako pogledate taj podatak u odnosu na prethodnu godinu, vi ćete vidjeti, tako kažem, blago povećanje broja ovih koji podržavaju NATO pakt. 32-30%.
Komentarišući navedene podatke, predsjednik Euroatlantskog kluba u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da se slaže sa ocjenom da su rezultati napora države da se afirmišu NATO integracije slabi.
Blagi trend rasta je opet, treba da bude zadovoljavajući na neke duže staze, ali definitivno nije zadovoljavajući za proteklu godinu dana gdje je vršena jedna intenzivna implementacija komunikacijne strategije i gdje se zaista očekivalo mnogo više.
Preko polovine ispitanika smatra da bi članstvo u NATO poboljšalo odnose Crne Gore sa Sjedinjenim Državama i Europskom unijom, dok 37% ispitanika ocjenjuje da bi integracija u NATO pogoršalo odnose Crne Gore sa Srbijom i Rusijom. Podsjetimo, prilikom nedavne zvanične posjete Crnoj Gori, srpski predsjednik Boris Tadić je rekao da Srbija potpuno otvoreno i iskreno podržava namjeru Crne Gore da postane punopravna članica NATO-a, iako će Srbija zadržati status neutralnosti. Profesor Miloš Bešić kaže da veliki broj protivnika priključenja NATO savezu se identifikuje sa Srbijom pa i Rusijom.
I vi znate da ovdje je tu otprilike nekakav kor, ili da kažem, jedan od ključnih problema nepodržavanja NATO integracije se zapravo odnos koji imaju NATO prema Srbiji i prema Rusiji. Jer to građani, dobar deo građana Crne Gore doživljava identifikacijski, ali identifikujući se sa Srbijom i do nekada sa Rusijom.
Veliki procenat ispitanika smatra da su NATO integracije projekat vlasti i vladajuće elite i da bi upravo ti subjekti imali najveću korist od priključenja Crne Gore NATO savezu, rekao je Bešić.
Ne građani, ne država, nego vlasti i vladajuća struktura.
Aleksandar Dedović, direktor Alfa centra, nevladine organizacije koja se bavi NATO integracijama, ocjenjuje da je stav građana da će najveću korist od priključenja NATO paktu imati vladajuća većina logičan i predstavlja rezultat načina sprovođenja kampanje u Crnoj Gori.
To vidim kao rezultat načina sprovođenja implementacije komunikacione strategije, odnosno tih akcionih planova koji su, moramo priznati, okupljali ljude koji su u vlasti ili bliski vlasti, koji su pomalo arogantan, dodaću i agresivan način građanima Crne Gore prezentirali ideju i potrebu članstva Crne Gore u NATO, tako da su zbog načina, toga načina upravo i pristupa njima građani stvorili predstavu da u NATO mora, da on nema nikakvog izbora, alternative ne postoje i način na koji je vlast u Crnoj Gori to do sada radila pomalo i ostavlja prostore za takva razmišljanja.
Analizirajući stavove građana koji se protive priključenju NATO paktu, profesor Bešić je ocijenio da se tek svaki peti građanin čvrsto protivi integraciji u NATO, što ostavlja prostor institucijama da djeluju u cilju raspoloženja građana u pozitivnom pravcu.
Činjenica da nemamo čvrst stav prema NATO paktu ostavlja mogućnost policy makerima da rade svoje intervencije, isto kao što je činjenica da u zadnjih godinu dana komunikacijska strategija i sve ono što se radilo na promociju NATO pakta nije dalo naročite rezultate.
Građani smatraju da ne postoji rizik od agresije na Crnu Goru, a kao glavnu prijetnju za bezbjednost Crne Gore građani vide u organizovanom kriminalu, rekao je Bešić.
73,9%, dakle, znači od 3/4 populacije Crne Gore, smatra da je najveća prijetnja po bezbjednost Crne Gore organizovani kriminal. Veliki broj opet građana, to je 56,8%, gotovo 57%, smatra da su ekonomski i socijalni sukobi, dakle, prijetnja po bezbjednost Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Savjet ministara Europske unije će u ponedjeljak 26. jula pokušati da formuliše zajednički stav Europske unije o mišljenju Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova i koracima koje potom treba preduzeti. Neki lokalni mediji u Srbiji izvještavaju, pozivajući se na izvore bliske vrhu vlasti, da Europska unija u petak ponudila Srbiji da zajedno napišu rezoluciju koja će biti podnijeta Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nakon iznošenja mišljenja Međunarodnog suda i da je to posljednja ponuda na koju Beograd treba da odgovori najkasnije do četvrtka. Prema tim izvještajima, Evropska unija, osim što je ponudila da zajedno sa Srbijom sponzoriše rezoluciju, predložila i da uz pomoć Sjedinjenih Država bude posrednik u razgovorima Beograda i Prištine. James Kerr Lindsay, profesor međunarodnih odnosa na London School of Economics, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić da su uoči objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde unamnožile se sve moguće spekulacije. U tom kontekstu on spominje još neke izvještaje o ovoj vrućoj temi.
Prema nekim drugim izvještajima, Evropska unija preti Srbiji da će, ako podnese rezoluciju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, prekinuti put njenih evropskih integracija. Ukoliko je to tačno, smatram da bi stav moćnih članica Evropske unije da prete zemlji koja koristi isključivo pravna i diplomatska sredstva, koja problem rešava preko Ujedinjenih nacija i Međunarodnog suda pravde, bio zaista sraman.
Neke vaše kolege, među njima i gospođa Judy Butt, smatraju da međunarodno pravo ništa ne kaže o načinu nastanka države, da je nastanak države činjenica koja nastaje na terenu. Šta vi mislite o tome?
Upravo je to problem kojim se Međunarodni sud pravde u ovom slučaju bavi. Taj argument su upotrebile mnoge zemlje svedočeći pred sudom. Tvrdile su da jednostavna deklaracija nezavisnosti nema nikakav pravni značaj, da ona nije legalna ni nelegalna činjenica, nego samo izjava o nezavisnosti. Ono što je važno prema ovoj školi mišljenja jeste da li je ta država priznata, pri čemu je priznanje suvereno pravo svake zemlje. Dakle, ovo je isključivo pitanje koje se našlo pred Međunarodnim sudom pravde. Može li bilo koja teritorija, ako to i kada to poželi, da proglasi nezavisnost, onda samo treba da pribavi priznanja od strane drugih zemalja. To bi, po mom mišljenju, uspostavilo veoma opasan presedan. Pored ostalog, značilo bi da deklaracije nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije nemaju nikakav pravni značaj, da one nisu ni legalne ni nelegalne i da su te oblasti imale pravo da proglase nezavisnost. Pošto je jedino važno da ih druge zemlje priznaju, a priznanje je, dakle, suvereno pravo svake države, rusko priznanje Južne Osetije tako izgubilo svaku nelegalnost.
Kakvo mišljenje očekujete od suda u Hagu?
Veoma je to teško predvideti jer sudske odluke često iznenade. Tri su mogućnosti. Da sud presudi uglavnom u korist Srbije, što bi značilo da je Kosovska deklaracija nezavisnosti bila nelegalna, da donese odluku manje više u korist Kosova, da je dakle bilo elemenata legalnosti u deklaraciji o nezavisnosti, ili pak da, kako mnogi očekuju, sud donese ambivalentno mišljenje. Ja sam skloni pretpostavci da će sud doneti prilično jednoznačno mišljenje, ili u prilog Srbije, ili u prilog Kosova. Zašto? Zato što smatram da je sud najviši organ Ujedinjenih nacija i da mora jasno, sa da ili ne, odgovoriti na jasno postavljeno pitanje, i to na verovatno najvažnije pitanje koje se ikada pred njim pojavilo. Ako ste ugledne sudije koji razumiju svoju ulogu i značaj ovog pitanja, onda teško da možete ponuditi ambivalentan odgovor, jer bi to zapravo bilo ravno izbjegavanju odgovora. I to u situaciji kada svima treba unošenje jasnoće u ovu konfuziju.
Srbija namerava da novom UN rezolucijom, nakon mišljenja suda, a očekujući da će joj ono ići u prilog, izdejstvuje nove pregovore o statusu Kosova. Koliko je to realno? Zbilja, na čemu Beograd gradi očekivanje da će privoliti Prištinu na ponovne statusne pregovore, kad su najznačajnije zapadne zemlje već priznale kosovsku nezavisnost?
Ako bi sud zaista donao mišljenje u prilog Srbije, uprkos tome što je to samo savjetodavno mišljenje, ne može se odmahnuti rukom i reći nije važno. Naprotiv, to bi imalo izuzetan značaj zato što je u pitanju odluka najvišeg sudskog organa Ujedinjenih nacija. Znači, takve odluke bio bi nezaobilazan i za zemlje poput Britanije, Francuske, Nemačke, koje čine temelj same Evropske unije, zato što su čitav etos Evropske unije zasnovale na poštovanju međunarodnog prava. Ako bi one, recimo, odmahnule rukom na takvu odluku Međunarodnog suda, njihov legitimitet na međunarodnoj sceni bio bi kompletno ruiniran. Evropska unija nakon toga ne bi mogla se postaviti pred Severnu Koreju, Iran i druge zemlje zahtevajući od njih da poštuju međunarodno pravo, jer bi ovim jasno pokazala da ga ni sama ne uvažava. Smatram da je upravo zbog ovoga toliko nervoze oko odluke suda u Hagu. Ako bi sud iznao mišljenje da je deklaracija nezavisnosti bila nelegalna, niko ne očekuje da će kosovska nezavisnost biti poništena. Ne verujem također da bilo ko u Beogradu očekuje, ali smatram da će u tom slučaju morati da omogući postizanje nekog rešenja koje bi predstavljalo dostojanstven izlaz za Srbiju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor međunarodnih odnosa na London School of Economics. Sa gospodinom Kerlinzijem iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
A Srbi u Partešu i u drugom krugu kosovskih izbora izašli su u velikom broju. Izlaznost od 55% pozdravile su kosovske i međunarodne institucije. Inače, pobjednik na izborima, Nenad Cvetković, zahvalio se za podršku zvaničnog Beograda, dok u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije poruču da je bilo podrške izborima koje su organizovale kosovske institucije, te navode da su se Srbi u Partešu poveli za kratkoročnim interesima. Iz Prištine sa detaljima Amra Zeineli.
U Prištini kako lokalne, tako i međunarodne vlasti pozdravljaju veliku izlaznost Srba na izborima za predsjednika opštine Partež. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju je putem saopštenja za medije izjavio da izlaznost Srba na kosovskim izborima dokazuje da su građani ove opštine odlučni da iskoriste mogućnosti koje nudi Ustav Kosova, kako bi direktno uticali na lokalnu samoupravu i na poboljšanje svojih života. I šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Petar Fajt pozdravio je zadnji krug izbora za gradonačelnika opštine Partež. Ubeđen sam da će ovo stvoriti novo poglavlje za građane Parteža koji će od sad pa nadalje imati više pristupa u donošenju odluka po pitanjima koja se tiču njihovog svakodnevnog života, navodi se u saopštenju šefa Međunarodne civilne kancelarije. A ministar za lokalnu samoupravu na Kosovu Sadri Ferati ocjenjuje da u Partežu od ranije postoji interes Srba da učestvuju na kosovskim izborima, te da ovolika izlaznost Srba dokazuje kakva je volja građana u ovoj opštini. Građani Parteža više nisu želili da igraju ulogu žrtve, tako da su odlučili da uzmu stvari u svoje ruke i da izađu na izbore kako bi oformili svoju opštinu, kazao je Ferati dodajući da Beograd neće imati uticaja na formiranje opštine u Partežu. Nakon prvog kruga izbora održani 20. juna državni sekretar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Oliver Ivanović je povodom velike izlaznosti Srba na kosovskim izborima izjavio da je situacija u Partežu zabrinjavajuća, te da su stanovnici Parteža izlaskom na izbore napravili grešku. Međutim, Nenad Cvetković, pobednik na izborima, danas je zahvalio zvaničnom Beogradu na podršci koju je pružio Srbima u Partežu, te navodi da je samo ministarstvo za Kosovo i Metohiju učestvovalo na ovim izborima.
Kao i u prvom krugu, tako i u drugom krugu, juče je direktno učestvovalo ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Dragan Petković je bio na terenu, razvozio isto ljude kao u prvom krugu, išao od kuće do kuće, ali velika izlaznost je zahvaljujući tome što narod ljudi ostvaro svoje ruke i dao nama poverenje, a uzeo poverenje ministarstvo za Kosovo i Metohiju, to je ministru Bogdanoviću, državnom sekretaru Oliver Ivanoviću i Draganu Petkoviću.
Sa druge strane, Dragan Petković, pomoćnik ministra za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, poriče podršku ovog ministarstva kosovskim izborima u Partežu.
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju ni na koji način nije učestvovao na izborima koje su organizovale privremene kosovske vlasti, naročito ne ni jedan zvaničnik ministarstva. To su najobičnije budalaštine Nenada Cvetkovića, kome je očigledno potrebno da u sve to uče državne organe.
Istog je mišljenja i državni sekretar u vladi Srbije Oliver Ivanović. On ocenjuje da učestvovanjem na kosovskim izborima Srbi u Partešu nisu shvatili poentu da time slabe veze sa Beogradom.
Bez pomoći Republike Srbije verujem da ne bi mogli opstati više od 3 dana. Prema tome, slabljenje glavnog oslonca nije nikako dobro za ostanak Srba tamo. Pre bih rekao da su se Srbi poveli za nekim kratkoročnim interesima i da su u izlaskom na izbore zapravo pokazali da su im neki kratkoročni interesi važniji nego održavanje čvrste veze sa Republikom Srbijom. To se zove politička nezrelost. Ja i dalje mislim da je to bila velika greška i mislim da možda nismo, naša krivica kao ministarstvo za Kosovo i Metohiju je presudna u tome što nismo jasno poslali poruku.
Inače, Partež je nova opština na Kosovu sa većinskim srpskim stanovništvom koja je formirana na bazi procesa decentralizacije po kojem je Partež jedna od 5 novih srpskih opština na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mladi Španije, Njemačke, Italije, Francuske, Srbije, Hrvatske, Alžira i Bosne i Hercegovine učestvuju u radu omladinskog kampa koji se u Potočarima kod Srebrenice organizuje već 5. put. Siromašnim stanovnicima ovog kraja mladi su poklonili polovni namještaj, a starijim osobama pomoći će u obavljanju težih poslova. Sve je zabilježio Sadik Salimović.
Međunarodni omladinski kamp Franco Betoli, put ka novoj Evropi, već 5. put organizuje se u Srebrenici. U narednih 15 dana 120 omladinaca realizovat će niz aktivnosti. Mirza Efendić, koordinator kampa.
Od aktivnosti koje obavljamo započeli smo sa čišćenjem memorialnog centra, mezara i spomen obilježja i nastavili smo sa čišćenjem ovog dijela ovdje Potočara. Kao i svake godine došao je konvoj rabljenog namještaja, tako da vršimo distribuciju rabljenog namještaja direktno na vrata povratnicima. Radimo na projektima solidarne ekonomije, uzgoj industrijskih krastavaca i sa komunalnim preduzećem i opštinom. Planiramo da iduće sedmice počnemo sa čišćenjem šetališta prema Guberu i prema Starom gradu.
Mladi su došli ovdje da pomognu stanovnicima Srebrenice da se druže i upoznaju. Među njima je i Olivier Paje iz Francuske.
Ja sam odlučio da dođem ovdje, da moram pomozim ljudi, da se upoznamo sa drugim ljudima i da živimo sve zajedno ovdje.
Andrija Erac iz Beograda kaže:
ovdje sam došao kako bih proveo raspust na jedan koristan način i upotrebio svoju snagu da, na jedan, da kažemo, neuobičajen način, tako što ću pomoći da eto sa druge strane Drine pomognemo razvoju ove opštine koja je, jel te, stradala dosta tokom rata. I vrlo sam zadovoljan učešćem u kampu, jer je ovo sjajna prilika da upoznamo dosta ljudi koji dolaze iz čitave Evrope, naročito ima, znači, Francuza i Italijana, ali eto i također sa Bošnjacima koji su ovde, da prosto postoji neka interakcija među mladima koja sigurno može da produbi ka nečem višem.
Među najmlađim učesnicima je Edita Mustafić iz Klokotnice, Doboj Istok.
Ovdje sam izabrala da dođem zato što sam čula da je lijepo, da stiču nove radne navike.
Selim je iz Alžira, redovno posjećuje omladinske kampove. Bio je u Afganistanu i u drugim zemljama gdje se ratuje i gdje je bilo sukoba. Čuo je o Srebrenici i pomno je pratio dešavanja iz bliske prošlosti. Sada je došao da se lično uvjeri u ono što je čuo. Najbitnije mu je da upozna ljude, da podijeli tugu sa njima i da im pomogne koliko je u mogućnosti. Učesnici kampa smješteni su u osnovnoj školi u Potočarima, a u neposrednoj blizini grade dom kako bi imali vlastiti prostor i aktivnosti obavljali tokom cijele godine. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Kad izlaza nema, ljudi potežu za raznim rješenjima. To može važiti i za jednog Kragujevčanina koji je opterećen dugovima ponudio na prodaju bubreg za 40.000 eura. Iako je u Srbiji trgovina organima strogo zabranjena, ovaj čovjek je ostao bez posla i prihoda i namjerava da prodajom bubrega obezbijedi novac za vraćanje kredita i stabilniju egzistenciju u budućnosti. Posjetio ga je Branko Vučković.
Kragujevčanin koji se odlučio na prodaju bubrega zarad vraćanja kredita od 5.000 evra tvrdi da je ostao bez posla, prihoda i nade, zbog čega se i odlučio da na oglasnoj tabli u kliničkom centru okači oglas sa svojom krajnje neuobičajenom ponudom.
Zato što nemam posao, neću da brljam po kontejnerima, ne da kradem, znači nisam kriminalni čovjek, dođem do para i da živim lepo i da pomognem još nekom.
Iako je tokom prošle i ove godine u svetu zabeleženo desetak sličnih ponuda, u Kragujevcu do sada nije bilo slučajeva trgovine vitalnim organima, pa je oglas za prodaju bubrega alarmirao ustanove koje se brinu o socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva. Vanja Đorđević, portparolka kliničkog centra, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ponuda za prodaju bubrega odmah skinuta sa njihove oglasne table. Prema njenim navodima, transplantacije sličnog tipa su izvodljive samo uz puno poštovanje etičkog kodeksa i one se ne naplaćuju. Pravnici kažu da je prodaja organa krivično delo, ali prodavac uprkos tome ne odustaje od svoje namere.
Znam da ne smije organi da se prodaju, ali ne prodajem ništa tuđe, nisam uzeo, nisam ukrao, ispašao još nešto.
Dragan Kandić, psiholog Centra za socijalni rad, kaže da se u kriznim vremenima kada mnogi ljudi ostaju bez posla, pojedinci odlučuju na radikalne poteze poput štajkača u Novom Pazaru koji je sebi odsekao prst, ali da takvi potezi ne doprinose rešavanju kriznih situacija.
To je jedna granična situacija koju svako doživljava na svoj način. Pretpostavljam da je to percepcija jedne bezizlaznosti, a da bi mnogo bio konstruktivni koncept da se takva životna situacija ne doživi kao nerešiv problem, nego kao izazov.
U Kragujevačkom centru za socijalni rad kažu da će učiniti sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi pomogli svom sugrađaninu da zbog finansijske krize u kojoj se našao ne ugrožava zdravlje, ali za sada se rešenje još uvek ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Iz Evropske, svjetske i fudbalske federacije UEFA i FIFA javili su da je za oktobar odložena odluka o mjerama protiv Bosne i Hercegovine nakon što krajem prošle sedmice Skupština Fudbalskog saveza nije prihvatila prijedlog da umjesto tročlanog predsjedništva bira jednog predsjednika saveza. Ako nas kazne, odlazim, izjavio je selektor Safet Sušić. Reagovanje BH nogometaša kreće se od valjda nas neće kazniti do neka nas kazne ako će to srediti stanje u Fudbalskom savezu. I u sport se očito uvukla politika. Hoće li donijeti išta dobro ili će razvaliti ono što je u BH sportu teško sagrađeno, tema je kojom se bavio Budo Vukobrat.
Međunarodni zvaničnici su demonstrativno napustili skup i najavili drastične kazne. Jasmin Baković, generalni sekretar Fudbalskog saveza.
Suspenzija ili isključenje, to su dvije mogućnosti. Mislim da je realnije u ovom slučaju da to bude suspenzija. Suspenzija se odnosi na sve, dakle i na reprezentativne selekcije i na klubove.
Publicista i sportski radnik Slaven Kovačević još prije 3 godine najavio je ovakav ishod poslije kontakata sa UEFA-inim zvaničnicima. I danas na naše pitanje hoće li biti sankcija odgovara.
A svakako da, jer je to jedini način da se pokaže onima koji politički žele utjecati na sportske organizacije da to nije ni mjesto ni način, a niti otvorna mogućnost da se sport bolje uredi u našoj zemlji.
Podsjećam, u petak je, a poslije 7-godišnjih nastojanja od strane UEFA i FIFA da se statut promijeni, na stolu bila posljednja ponuda, uzmi ili ostavi. Delegati iz Republike Srpske, uz podršku nekolicine onih iz kantona sa većinskim hrvatskim življem, odabrali su drugu mogućnost i ostavili ovdašnji fudbal na cjedilu. Nestrpljivi premijer RS-a Milorad Dodik ni časa nije časio da bi riješio neke dileme.
Mislim da treba napustiti Fudbalski savez Bosne i Hercegovine i napraviti sam Fudbalski savez Republike Srpske.
Unatoč ovoj promptnoj legitimaciji ostaje bezbroj pitanja u vezi sa ukupnom motivacijom, jer se Dodikova iskrenost podmetnula kao mogući alibi. Članovi izvršnog odbora saveza, računajući naravno i 3 etnička predsjednika, samo 10 dana ranije glasali su istovjetno kao i delegati skupštine. Budući nemaju pravo glasa na skupštinskim zasjedanjima, vlastitu su odgovornost odmah podmetnuli isključivo delegatima. Novinar Bakir Tiro.
Pojedini su ispali licemjeri ako su glasali već na izvršnom odboru da žele da ostane predsjedništvo, onda to trebali raditi pred očima FIFA i UEFA.
Štiteći nacionalne interese, svi izabrani zvaničnici fudbalske organizacije ujedno brane vlastite pozicije, vlastite ničim zaslužene počasti. U pristojnim sredinama većini od njih bilo bi zabranjeno i da gledaju utakmice, kamoli da upravljaju sudbinama hiljada ljudi koji žive od fudbala i za fudbal. Zoran Marić, trener fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke.
Ne vidimo šta je problem u tome da bude jedan predsjednik. Već sam vidio puno situacija u kojima uvijek bude na kraju pre ili kasnije onako kako to u ovom slučaju organizacija svjetska ili evropska želi.
Ivo Ištuk, prvi čovjek struke nogometnog kluba Široki iz istoimenog hercegovačkog grada.
Da jednostavno mi koji živimo od nogometa, koji se ozbiljnije bavimo nogometom, imat ćemo strašne probleme.
Ponovo Zoran Marić.
Da bi bilo apsolutno pogubno za sve nas koji se bavimo fudbalom profesionalno, direktno ili indirektno, da doživimo takvu jednu vrstu suspenzije, mislim da bi nas ona unazadila za puno.
Ivo Ištuk sa žalom govori o nesretnom trenutku kad se dešava sve što se dešava, dakle u vrijeme kad su BH klubovi sjajno startali u europskim kupovima, kad je reprezentacija konačno postala favoritu nekim međunarodnim kvalifikacijama.
Ja ću stvarno sad zaustaviti, to može biti pogobno i trebat će nam dosta godina. Se vratimo gdje smo sad, a mogu misliti koliko će treba da dignemo to na visinu.
Kako god se završilo glasanje u Unionu, BH fudbal neće definitivno propasti, mada bi posljedice mogle biti katastrofalne. Barem kad je ova generacija fudbalera i stručnjaka u pitanju. To priznaje i prvi čovjek u administraciji, generalni sekretar Jasmin Baković.
Za ovih 8 godina smo proživjeli mnogo toga i mnogo teških trenutaka, ali čini se da je ovo sad zaista nešto što se do sad nije desilo i nadam se da se nikad više neće desiti.
Čuli smo Bakovića i na početku kad iskazuje blagi optimizam u vezi sa suspenzijom. Novinar Bakir Tiro, međutim, zvuči kao katastrofičar i u takvom razvoju događaja.
Automatski nema utakmice s Francuskom, bankrot je neminovan. E to u tom slučaju znači onda raspuštanje saveza, registracija od nule, ponovni zahtjev za prijem u FIFA, to može biti proces od pola godine, godinu, dvije, pa dok oni odluče da nas prime
nazad.
Žalosna je činjenica da kazne prijete samo ljudima što dišu za fudbal. Onima što su im već čitavu deceniju mlinski kamen oko vrata, najvjerojatnije ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Toliko za danas na talasima radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.